Ýetgi Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum azizli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Hazaryaky döwletleri Kaspi deňizinin kanunyny durmagy boýunça täze konwensiýa gol çekdiler. Türkmenistanyň prezidenti Soç şäherine tapyr edip Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşur. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryar. Owganystanyň gündogurundaky Gazni şäheriniň üstünde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky barýan söwüş tapgyr 4-nji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň esasy uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandagaryň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. İçeri İşleri Ministerliği şäheri gosmaçy güýçleriň uradylandygyny mälim etdi. Çaknyşyklarda 100 töwereki esker polisiýa işgary öldürildi we yaralandy. Howpsuzlyk resmiýetleri Talibanyň hem agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi Amerikanyň Tehrana garşy giriden sanksiýalary bilen ylalaşmasa-da, olary boýun bolmakdan başga alajynyň ýokdugyny aýdandan soň onuň Irana etmeli tapary ýatyryldy. Irak lideriniň 2 günlük taparynyň ýatyrylmagy iglan edilende sanksiýalar baradaky ylalaşmazlyklar resmi ýagdaýda agzalmady. Abadi'nin idarası onun 14. avgustda Türkiye tapar edecektigini, emma doğru gün tertibi sebepli onun İran'a etmeli taparının yatırlandığını mälim etdi. Adlandırılmasızlığını soran İran'ın bir resmi Associated Press Havar Agentliğine Abadi'nin planlaştırılan taparını Tehran'ın yatırandığını aytdi. İran'ın hükümetinin metbuatı vekili bu yağdayı boyunca komentari vermekten saklandı. İran bilen Irak'ın arasında 1988 yılda 8 yıllık gazaplı uruş olupdi. Emma 2003-nji ýylda Iran lideri Saddam Hussein agdarylandan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowlaşyp başlady. Şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iran Iran siýasy durmuşynda hem has aktiw rol oýnap başlady. Rumyniýada müňlerçe adam eýem 3-nji gize korrupsiýa garşy protestleri geçirip hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşembe günü islik paýtagt Buharestde protestçiler Rumyniýanyň NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýany Gyzyl Mergi atlandyryp onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan 2 gün öň polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we suw toplaryny atandan soň protestler gadaplalygy ýazypdy. Protestçileriň Kaviri polisiýa daş we tüýşe bölüklerini dyndylar. Çaknyşyklarda 500 adamyň yaralanandygy aýdylypdy. Anun gislik Buharestde geçirilen protestleri 30 mingden 80 mingi çilini demonstrantın yurdun beylik şehirlerinde geçirilen yürüyüşlere hem 10 minglörçü demonstrantın katnasındığı mağlumat verilyar. Yeksen bugün geçirilen protestleri ozolki 200 bilen deňestirilende az adamın gelendigi aydilyar. Türkiýanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň hümmetlenmeginiň fonunda ýurtda maliýe durnuklylygyny üpçün etmek üçin ähli gerekli çäreleri görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundurun yurdun mali ministri Berat Albayrak bazarda kuvatirlanmaları qovsutma uçin hükümetin hareket planlarını islap düzöndüğünü mealim edipdi. Türkiye'nin iktisadi çökkünlüğü uçuramağının mümkindigi vardaki korkuların fonunda Türk lirası Amerika'nın dolarına göre rekord derecede hümmetizlendi. Ankara'nın Washington bilen katnaşıklarının itilleşmegi liranın hümmetizlenmegini hasta güçlendirdi. Suyunun hasabına lira 45% hümmetizlendi. Siriýanyň demiralyk gün watarındaky Idlib welaýatynda ýara gammarynyň partlamagy netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azyndan 36 adam şol sanda 12 çağı öldi. Oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan ak kaskalar diýilip hem tanalýan Siriýanyň grazdançylyk gorunuş toparynyň maglumatyna görä partlama Türkiýanyň Sirhedine goloy Sarmada şäherinde ýüze çykyp Aydylmagyna görä bir binanyň ýerdeminindäki ýara gammary Al-Qaida bilen iltişikli bir topar tarapyndan dolandyrylypdyr. Partlamada azyndan 70 adam hem yaralandy. Pakistanyň kömür käninde metan gazynyň partlamagy netijesinde azyndan 4 magdançy öldi, 13-si hem dereksiz etdi. Ýerli polisiýa hadisanyň ýekşenbi güni Kvetta şäherinden 50 kilometr uzaklykdaky Sanjidi şäherinde ýüze çykandygyny mälim etdi. Dereksiz eden magdançylaryň hem helak bolandygy saklanylýar. Pakistanda kömür käninlerinde helakçylykly hadisalar häýlisinde ýüze çykýar. Tanqidçiler muňa howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.